Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, yodingizda bo'lsa, qahramonimiz muqaddas shahar tomon safarini boshladi. U Hirotdan jo'nagan karvonga qo'shilib, uzoq yo'lini boshladi. Keling, undan ko'rasi hikoyaning davomini tinglaylik. Cho'lda quyosh chiqayotgan bir paytda men gunohkorman, deb o'yladi Ilhom. Safarimni boshlaganimga 2 kun bo'ldi. Atiga 2 kun o'tdi. Men ota-onamning duosi bilan, cho'ponimning ibodati bilan uyimni tark etib safarga tushdim. Lekin 2 kun o'tmay, men yuragimda katta gunohga yo'l qo'ydim, deb o'yladi Ilhom. Karvon boshining murojaati Ilhomning fikr yuritishini to'xtatib qo'ydi. Kela qol, mening yosh sayohatchim. Qorong'ulik bir pasda o'tib ketadi. Biz safarimizni davom ettirishimiz kerak. Oldinda hali yo'limiz ancha uzoq, deb gap boshladi karvon boshi. Ilhom o'z o'rinda uni qanday qilib yonida paydo bo'lib qolganini hatto sezmay ham qoldi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima uchun xomushsan? Kechasi ozgina sharobdan keyin kayfiyating oliy darajada edi. Mening qizimning raqsi kecha senga yoqdimi? U chindan ham go'zal, to'g'rimi? Barcha erkaklar uning raqsini tomosha qilib orom olishadi. U go'zalligi bilan ko'p narsaga erishadi. Axir, ayollar shuning uchun yaratilmaganmi? Yura qol biz bilan, yo'lda davom etamiz. Bo'lmasa biz sensiz yo'lga chiqamiz, dedi karvon boshi. O'zingiz boravering. Men sizlar bilan bora olmayman. Men gunoh qildim. Kechasi qizingizning raqsini tomosha qilib unga nisbatan yomon xayol bilan qaradim. Menga kechirim yo'qdir. Men qizingizga ehtiros bilan qaradim. Qizingizga qarshi gunoh qildim va eng yomoni men Xudoimga qarshi gunoh qildim, deb javob berdi qahramonimiz. Demak, sen qizimga ehtiros bilan qarating. Xo'sh, nima bo'pti? Raqsga tushganida ehtiros bilan qaraganing uni buzuq ayol qilib qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? Sen oddiy erkak kishisan. Ehtiros bilan qarash bu biz erkaklarga tabiiy holdir. Agar bu sening diningga qarshi bo'lsa, nima bo'pti? Axir sen cho'ldasan. Hech kim buni ko'rmaydi. Hech kim bu haqda bilmaydi. Demak, bundan xavotir olmasliging kerak. Yura qol. Agar bormasang, men seni boshqa chaqirmayman, dedi karvon boshi. Ilhom past ovozi bilan, yo'q, buni hamma narsani ko'ruvchi Xudo ko'radi va men uchun bu juda muhimdir, deyishi bilan atrofiga qarasa, karvon boshi o'girilib undan uzoqlashayotgan edi. Biroz vaqt o'tib, karvonning ovozi ham uzoqlashib, tinchlikda g'oyib bo'ldi va yangi kun ham boshlandi. Qahramonimiz Ilhom cho'lning o'rtasida yolg'iz bir o'zi qoldi. Janubda joylashgan yo'l uni Hirotga qaytarishi mumkin. G'arbga ketgan karvon yo'li Meshetga olib boradi. Sharq tomon olib boradigan yo'l esa Xitoy tomon qaragan edi. Ilhom buloq yonidagi soya joyiga o'tirib fikr yuritishni boshladi. Karvondan ajralib yolg'iz qolganim tuyg'usi birozdan so'ng o'tib ketadi. Men kalom ustidan fikr yuritib qilgan gunohim uchun roza tutaman, degan fikrini xayolidan kechirdi. Lekin fikr yuritish paytida boshi og'rib, u birdaniga uxlab qoldi. Azizlar, qahramonimiz safari haqidagi hikoyaning davomini keyingi safar davom ettiramiz. O'tgan safar sizga havola etilgan savollar ustidan o'ylab ko'rdingizmi? Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytimizga kirib, u yerda xabar qoldiring. Undan tashqari, siz dasturimizni elektron shakli bilan ham tanishish imkoniyatiga egasiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr aytinglar. Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.